16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Obilježavanje 9. januara kao Dana Republike Srpske ne ugrožava interese nijednog naroda u Republici Srpskoj, ali bi bilo kakva odluka u pravcu osporavanja tog datuma ugrozila institut demokratskog odlučivanja i demokratski izražene volje građana Republike Srpske, što je apsolutno nedopustivo, poručili u zajedničkoj izjavi Srpske predsjednik Dodik, predsjednik parlamenta Čubrilović i premijerka Cvijanović.
Vlada Republike Srpske utvrdila radnu verziju Zakona o radu.
U BiH pranje novca za islamiste nema zaštite, tvrde eksperti.
Hapšenja u Belgiji osumnjičenih lica za terorističke napade u Francuskoj.
Snježne padavine prouzrokovale pucanje dalekovoda. Kupresi i ribnik još bez struje.
Novak Đoković titulom na završnom Mastersu potvrdio dominaciju u svjetskom tenisu.
Vrijeme pretežno oblačno i hladno, večeras kiša i susnježica.
Svaka odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koja bi na osnovu percepcije propisa, a ne na slovu samog propisa, išla u pravcu poništavanja odluke Narodne skupštine, predstavljala bi političku, a nikako pravnu odluku i ne bi bila sprovodiva na teritoriji Republike Srpske. Ovo je navedeno u zajedničkoj izjavi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, predsjednika Narodne skupštine Nedeljka Čubrilovića i predsjednice vlade Željke Cvijanović zbog najavljenog plenarnog zasjedanja Ustavnog suda BiH povodom ocjene ustavnosti članova zakona o praznicima kojim se 9. januar obilježava kao Dan Republike, a po apelaciji Bakira Izetbegović.
Obilježavanje 9. januara kao Dana Republike Srpske ne ugrožava interese nijednog naroda u Republici Srpskoj, ali bi bilo kakva odluka u pravcu osporavanja tog datuma ugrozila institut demokratskog odlučivanja i demokratski izražene volje građana Republike Srpske, što je apsolutno nedopustivo. Ni Ustavni sud Bosne i Hercegovine, niti bilo koja sudska instanca u svijetu ne može da poništi narodnu volju manifestovanu kroz odluku Narodne skupštine Republike Srpske da 9. januar proglasi Danom Republike. Nažalost, odluka Ustavnog suda da uopšte razmatra ovo pitanje predstavlja još jednu potvrdu da je pravosuđe Bosne i Hercegovine samo instrument u rukama pojedinih političkih partija koje pokušavaju da kroz sudske odluke suspenduju volju polovine države i modeliraju BiH po svojim željama, navedeno je u zajedničkoj izjavi predsjednika Republike Srpske, predsjednika Narodne skupštine i predsjednice vlade Republike Srpske.
Još o praznicima. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je da u BiH nema zakona o praznicima i da 25. novembar ne može i ne treba da bude obilježavan kao Dan državnosti Bosne i Hercegovine.
On je rekao da neće prisustvovati prijemu u predsjedništvu Bosne i Hercegovine koji sutra organizuju predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović i bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović povodom takozvanog Dana državnosti BiH. Bivši dan Zavnobiha 25. novembar obilježava se kao takozvani Dan državnosti u dijelu Federacije BiH koji je većinski naseljen bošnjačkim stanovništvom, dok ga Hrvati ne obilježavaju kao praznik.
Aktualno u vladi Srpske, vlada Republike Srpske utvrdila je radnu verziju zakona o radu koja će biti dostavljena socijalnim partnerima kako bi se u narednom periodu obavile konsultacije.
Vlada je danas na radno-konsultativnoj sjednici razmatrala i radnu verziju ekonomske politike za 2016. godinu, koja je polazna osnova za ciljeve i politike u narednoj godini. Razmatran je prednacrt zakona o državnim službenicima i prednacrt zakona o rukovodećim službenicima u republičkim organima uprave. Vlada Republike Srpske upoznata je i sa normativnim okvirom za sistem lokalne samouprave. Novi koncept koji podrazumijeva donošenje izmjena zakona o lokalnoj samoupravi i zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave.
Specijalno tužilaštvo Republike Srpske očekuje da u narednim danima dobije određenu dokumentaciju od pravosudnih organa Litvanije u vezi s nezakonitim radnjama u Balkan Investment Banci, rečeno je u ovom tužilaštvu.
Portparol specijalnog tužilaštva Dragica Tojagić rekla je da je riječ o vrlo složenoj istrazi i da se dokazi pribavljaju putem međunarodne pravne pomoći. MUP Srpske podnio je specijalnom tužilaštvu izvještaj zbog organizovanog kriminala u Balkan Investment Banci, kojim je ova banka oštećena za 56 miliona maraka protiv 21 lica, od kojih je 11 iz Litvanije i 10 iz Bosne i Hercegovine.
Interventni tim Agencije za bankarstvo Republike Srpske još popisuje stanje u Banci Srpske. Sva sredstva na računima klijenata banke sa stanjem od 16. novembra, kada je uvedena prinudna uprava, ostaju blokirana sve dok privremeni upravnik ne predloži konačno rješenje za banku.
Svi prilivi po računima klijenata primljeni nakon uvođenja privremene uprave ostaju potpuno operativni i bit će proslijeđeni klijentima Banke Srpske, o čemu će ih obavijestiti privremeni upravnik na internet stranici Banke Srpske i u sredstvima javnog informisanja.
Još iz Sarajeva predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH razmatraće 10. decembra smjenu ministara iz Demokratskog fronta u savjetu ministara, rekao je zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Mladen Bosić.
Bosić je nakon sastanka proširenog kolegijuma doma naveo da Savez za promjene još nije razgovarao s partnerima iz Federacije BiH o rekonstrukciji Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Očekujem da s partnerima u skupštinskoj većini razgovaramo prije sjednice. Ostaje naš stav da je ministar iz DF-a Slavko Matanović dobro radio svoj posao, ali uvažavamo većinskog partnera iz Federacije BiH, dodao je Bosić.
Borba protiv terorizma. U antiterorističkim akcijama belgijske policije u Briselu, Liježu i Charleroiju uhapšeno je 21 lice. Zbog najviših mjera bezbjednosti ulice belgijske prestonice uglavnom su prazne. Policijska potraga za osumnjičenim napadačem iz Pariza Salahom Abdeslamom se nastavlja. U međuvremenu u gradu Toulonu na jugu Francuske jedan zvaničnik carinske službe je ubijen, dva policajca ranjena prilikom pretresa koji je bio povezan sa švercom oružja. Francuski predsjednik François Hollande i britanski premijer David Cameron pozvali su na jačanje međunarodne saradnje u borbi protiv terorista. Opširnije Nenad Stupar.
Najtraženiji bjegunac u Europi, Abdeslam Salah, terorista osumnjičen za učestvovanje u napadima u Parizu, i dalje je na slobodi. Akcije koje su bile sprovedene na više lokacija u Belgiji zbog terorističkih prijetnji okončane su jutros, a u široj oblasti Brisela pretraženo je više od 20 objekata. Portparol belgijskog saveznog tužioca Erik van der Sipt rekao je nakon akcije da je jedan od privedenih povrijeđen kada je vozilom pokušao da pregazi policiju.
Tokom pretresa vozilo je naletjelo na policiju, nakon čega su policajci ispalili dva hica. Vozač muškarac koji je povrijeđen je uhapšen. Za sada ne možemo potvrditi da li postoji veza između pokrenute istrage i ovog hapšenja.
Vanredno stanje u Briselu ostaje na snazi i danas, ne rade škole ni podzemna željeznica, a institucije Europske unije održat će samo neophodne sastanke, a i dalje je na snazi najveći četvrti stepen uzbune, a u ostatku Belgije zadržan je treći nivo, saopštio je ministar unutrašnjih poslova ove zemlje Jan Jambon.
Jasno je da je bilo neposredne prijetnje. Analiza bezbjednosnih stručnjaka jasno je ukazala na tu opasnost i zato smo na nivou 4. Ali više detalja neću dati. Ako otkrivate šta radite, ta informacija također može biti veoma korisna za moguće napadače.
Nakon krvavih napada islamista u Parizu, u Francuskoj je porasla islamofobija, navode muslimanske zajednice, što je potvrdio i šef francuske policije Michel Cadot, koji je uprkos svemu pohvalio uglavnom odgovornu reakciju francuske javnosti. Također je istakao da je od terorističkih napada 13. novembra do danas u regionu Pariza uhapšeno više od 300 osoba i naglasio da je širom regiona, uključujući Pariz, razmješteno više od 16.000 policajaca i vojnika. Upravo su u Parizu danas na jačanje međunarodne koalicije u borbi protiv džihadista pozvali francuski predsjednik François Hollande i britanski premijer David Cameron, koji su posjetili koncertnu dvoranu Bataclan u kojoj su džihadisti 13. novembra ubili 90 ljudi.
Pojačat ćemo naše udare i odabrat ćemo ciljeve koji će maksimalno oštetiti ovu terorističku vojsku. Naš nosač aviona prilagođen je da udari po ciljevima terorista Islamske države i da ih uništi. Preduzet ćemo odlučnu akciju da bismo zaustavili teroriste. Velika Britanija podržat će našeg prijatelja i saveznika Francusku u borbi protiv ovog đavoljeg kulta smrti.
Francuski avioni od danas će moći da izvode udare na ciljeve Islamske države sa nosača aviona postavljenog u istočnom Mediteranu, a uskoro će na kopnu dejstvovati i desetine pripadnika američkih snaga za specijalne operacije, kako je ranije i obećala administracija američkog predsjednika Baracka Obame. Međutim, ruski premijer Dmitrij Medvedev smatra da je neodgovorna američka politika doprinijela jačanju Islamske države i poručio da su za borbu protiv terorističkih prijetnji neophodni konsolidovani napori svih saveznika. saveznika. Upravo zahvaljujući vazdušnim udarima ruskih snaga protiv džihadista, snage sirijske vlade ostvaraju uspjehe na gotovo svim frontovima, izjavio je sirijski predsjednik Bashar el-Assad. On je rekao i da bi želio da novi mirovni pregovori budu održani u Moskvi i da sirijski konflikt može biti riješen samo ako se porazi terorizam. Ruske vazdušne snage izvele su za posljednja dva dana 141 udar na 472 mete terorista u Siriji i uništile najveće skladište nafte i naftnu rafineriju Raki, a kako javljaju mediji, mnogi džihadisti dezertiraju i bježe.
Koji kako finansira teroriste, list Daily Star piše da se u džamijama Velike Britanije prikuplja novac za finansiranje terorista Islamske države. Pranje tog novca vrši se preko računa u Bosni i Hercegovini, odakle se šalje na Bliski istok. Da li je ova informacija istinita, teško je dokazati za kratko vrijeme, ali je činjenica da je u nedavnoj presudi Bilalu Bosniću dokazano da je nelegalnim kanalima dobijao novac kojim je vrbovao ljude i plaćao odlaske u Siriju. Ne postoji država u svijetu koja se može zaštititi od pranja novca, tvrde eksperti za tokove novca. Stjepan Zlikovac.
Nakon najnovnijeg terorističkog napada u Rajlovcu, ime BH se u zapadnim medijima pominje kao mjesto za pranje novca i finansiranje islamskih terorista. Britanski Daily Star otkriva da muslimanski vjernici u džamijama skupljaju novac koji se preko računa u BH šalje teroristima ISIL-a. Profesor kriminalističkog fakulteta u Sarajevu, Eldan Mujanović, kaže da ne postoji država u svijetu koja se i pored konvencija i zakona može zaštititi od pranja novca. Postoje brojni načini za nelegalne novčane transakcije. Podsjeća Mujanović i sugeriše da nadležne službe ispitaju navode britanskog lista.
Uvijek postoje neki način da se te financijske transakcije podvedu pod neku drugu svrhu, koriste neke osobe koje nemaju taj neki kriminalni ili teroristički background da se koristili za transfer novaca.
Načini pranja novca su brojni, ali u udruženju bankara BH nemaju saznanja da se neka od banaka koristi za te transakcije, kaže izvršni sekretar udruženja Mijo Mišić.
Mi nemamo nikakve informacije što je to konkretno ili što bi moglo biti konkretno u kontekstu toga, osim što su banke kao obveznici dužne da izvještavaju, daju informacije.
Član parlamentarne komisije za financije i budžet Aleksandra Pandurević.
Ja mislim da je prvenstveno su tu nadležne Državna agencija za istrage i zaštitu i obavještajna služba da kontrolišu sve tokove novca u ovoj zemlji.
U odgovoru SIPE na naše pitanje se navodi da agencija kontinuirano vrši provjere određenih transakcija i lica kod poslovnih banaka u BH. Te podatke dostavlja tužilaštvu BH. Saopšteno je iz SIPE.
Radikalna organizacija Islamska država, kojoj se do sada pridružilo stotine ekstremista iz balkanskih zemalja, prije svega iz BiH i samoproglašenog Kosova, nastoji da osnuje novi front kalifata na Balkanu i regrutuje nove dobrovoljci iz regiona, piše Glas Amerike.
U tekstu se navodi da su muđahedini 1993. godine i formalno postali sastavni dio takozvane armije BiH, te da je njihov broj prešao 1500 i da su ostali poznati po brutalnosti, mučenjima i brojnim zločinima. Nakon rata, kako se navodi, nekoliko stotina stranih boraca ostalo je u Bosni i Hercegovini, gdje su u seoskim teško pristupačnim predjelima osnovali svoje vehabijske, odnosno selafističke zajednice, a mnoge od 200 stranih boraca iz Bosne i Hercegovine koji su se pridružili Islamskoj državi, došli su upravo iz tih zajednica.
16:13 u nastavku dnevnika.
Izgrađen dalekovod sredstvima vlade Republike Srpske za srpske povratnike u Grahovu.
Migrantska kriza u Makedoniji, štrajk glađu. Snježne padavine prouzrokovale su pucanje kablova na dalekovodima, zbog čega je došlo do problema u napajanju električnom energijom opštinama koje snabdjeva Elektrokrajina. Još su u potpunosti bez struje opštine Kupres i Ribnik. Situacija se stabilizovala na području Kneževa jezera, gdje je u skoro svim dijelovima uspostavljena isporuka električne energije. Opširnije Mirjana Grabež.
Zbog kvara na dalekovodu od Šipova prema Kupresu, cijela Kupreška opština od juče je bez električne energije. Kako kaže načelnik Kupresa Risto Milišić, kvar bi trebalo da bude otklonjen do kraja dana.
Samo je potrebno dići jedan stup koji je na dosta nepristupačnom terenu. Svi zavisimo od toga dalekovoda, elektro treba da izvrši radove i do kraja dana imamo obećanje da će se uspostaviti.
Uslijed kvara na dalekovodu i opština Ribnik od jutros je bez električne energije, a nepristupačan teren otežava otklanjanje kvarova, ističe rukovodilac poslovnice Ribnik elektrodistribucije Mrkonjić grad Stevan Jovičić.
To je daleka relacija, snijeg je, da li ćemo naći kvar, gdje ćemo, vidjet ćemo, uglavnom svi ljudi na terenu. Trenutno nema čitava opština.
Na području grada Banja Luke veliki broj naselja je bez električne energije, kaže portparol Elektrokrajine Predrag Klincov.
Dio dalekovoda Karanovac, odnosno odcijep prema Ljubačevu, također bez električne energije su Han Kola, Dobranja. Dio dalekovoda za Rekavi također Bukvalek, Stričići i Kneževići, također bez električne energije su Agino Selo, te trafo područja Radosavska, Josipovići na području Piskavice i na dalekovodu Verići su bez električne energije kupci u Popovićima.
U Prijedoru većina dalekovoda koji su juče bili u kvaru danas su stavljeni pod napon. Osim dalekovoda prema Gornjoj Ravskoj, a bez struje je oko 2000 potrošača. Na području elektrodistribucije Novi Grad najviše kvarova ima na dalekovodu Blatna, ali se očekuje da će tokom dana biti sanirani kvarovi, čime će biti stabilizovano snabdjevanje opštine Krupa na Uni. Bez struje je i veliki broj naselja u opštinama Čelinac i Kotor Varoš.
U selu Stožište kod Grahova, gdje živi 30 srpskih povratnika, izgrađen je dalekovod Pečenci, za što je Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica srpske izdvojilo 70.000 maraka.
Pomoćnik ministra za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Radovan Grajić rekao je da je Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica srpske u ovoj godini uložilo više od 1,4 miliona maraka za realizaciju infrastrukturnih projekata u opštinama Bosansko Grahovo, Glamoč i Drvar. On je izrazio nadu da će dobra saradnja Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske i opštine Bosansko Grahovo biti nastavljena i u narednom periodu.
Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske Srebrenka Golić i ministarka zaštite životne sredine i turizma Federacije BiH Edita Đapo dogovorili su Sarajevu usaglašen zajednički pristup izradi strategije za zaštitu životne sredine. Uspostavljanje mehanizma za koordinaciju bile bi prevaziđene prepreke za usaglašavanje domaćih propisa sa europskim tekovinama u ovoj oblasti, što bi omogućilo pristup europskim fondovima, poručili su Golićeva i Đapo.
Evo upravo sada ćemo intenzivno raditi kada su u pitanju strategije koje se tiču, znači, i jednog i drugog ministarstva, da utvrdimo iste ciljeve i pa skoro na identičan način da donesemo svoje propise. Svako će donijeti svoju strategiju. Republika Srpska svoju, Federacija svoju, Brčko distrikt i skup te tri strategije bila bi, znači, kontakt tačka, mofter, potom sistemu koordinacije kao jedna tačka koju traži Evropa da bude.
Za nas je jako važno da harmoniziramo pravnu legislativu i da insistiramo da odmah kada se uspostavi mehanizam koordinacije na državnom nivou, da resorni ministar, odnosno ministar Šarović, predloži strategiju države po pitanju okoliša. Usvajanjem te strategije na državnom nivou omogućit će se pristup Bosne i Hercegovine i naravno oba entiteta evropskim fondovima koji nisu beznačajni. Naravno, apsorpcija tih fondova će zavisiti od naše efikasnosti i valjanosti naših projekata.
Još o projektima, ambasador Turske u BiH Džihad Ergina je posjetio danas Trebinje. Glavna tema razgovora s predstavnicima gradske uprave bila je turska donacija u iznosu 850.000 maraka, namijenjena za sanaciju Trebinjskog doma kulture i osvjetljavanje zidina starog grada, izvještava Momir Milić.
Ulaganje u kulturno-istorijsku baštinu i renoviranje objekta kao što je Trebinjski kulturni centar samo je prvi korak u saradnji Turske i grada Trebinja. Kada bude završen projekat osvjetljavanja zidina starog grada, ukupna donirana sredstva iznosit će oko 1 milion evra. Čihad Erginaj, ambasador Turske u Bosni i Hercegovini.
Herhalde Trebinje'nin Bosna i Hercegovina'nın en güzel şehirlerinden biri olduğunu sizlere hatırlatmama gerek yok.
Mislim da vas ne trebam da je suvišno da vas podsjećam da je mnogo ljudi koji misle da je Trebinje upravo jedan od najljepših gradova u Bosni i Hercegovini.
Ayrıca ortak tarihi ve kültürel geçmişimizi barındıran bir güzel şehir.
To je jedan lijepi grad koji na isti način, u isto vrijeme, naime, očuvava one najljepše primjere zajedničkog kulturno-istorijskog nasljeđa između naše dvije zemlje.
Gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević izjavio je da je Trebinje otvoren grad za ulaganje turskog kapitala i da Tursku i Trebinje povezuje mnogo zajedničkih, prije svega ekonomskih interesa.
I interes eventualnih turskih investitora jeste da ulažu tamo gdje znaju da će to biti dobro i da će se u sigurnoj sredini kroz siguran projekat novac vratiti, što za njih znači profit, naravno niko neće ulagati bez profita.
Na današnjem sastanku okvirno je dogovoreno da turska preduzeća ulažu kapital i u proizvodna preduzeća na području grada Trebinja, pored ulaganja u razvijanje turističkih potencijala ovog grada i krajnjeg juga Srpske.
Još o struji, kad je ima i slavlje, rudnik i termoelektrana Ugljevik na krsnu slavu Mratindan sutra obilježavaju jubilej 30 godina rada. Ovo preduzeće koje djeluje u okviru mješovitog holdinga Elektroprivreda Srpske najveći je proizvođač električne energije u Srpskoj, Slađana Radovanović.
Tradicija rudarstva u Ugljeviku traje 116 godina, ali je svoj puni razvoj rudarstvo doživjelo tek izgradnjom termoelektrane. Ovaj termoenergetski objekat je u redovnu proizvodnju pušten 1985. godine, podsjetio je rukovodilac radne jedinice termoelektrana Milan Mirković.
Projektovana proizvodnja na nivou godine 1601 gigavat sata, mi u ovoj godini imamo planiranih 1678 gigavat sati. Mi smo proizveli 1558 gigavat sati, što predstavlja prebačaj od 107%.
Na površinskom kopu Bogutovo selo od početka rada ovog rudnika otkopano je 257 miliona kubnih metara čvrste mase otkrivke i 45 miliona tona uglja. Danas je to moderan rudnik opremljen moćnom mehanizacijom, rekao je rukovodilac radne jedinice rudnik Relja Dragić.
Perspektivu razvoja kopa izradom rudarske projektne dokumentacije smo doveli da ovo preduzeće ne treba da razmišlja u narednih 25-30 godina vezano oko snabdijevanja uglja.
Posljednjih godina znatna sredstva su investirana u novu opremu, mehanizaciju i postrojenje na površinskom kopu Bogutovo selo i u termoelektranu. Podignuta je na viši nivo pogonska spremnost, pouzdanost rada, nivo proizvodnje, energetska efikasnost. U tome je preduzeće imalo razumijevanje i podršku Elektroprivrede i Vlade Republike Srpske, rekao je generalni direktor rudnika i termoelektrane Ugljevik Žiko Krunić.
Mi smo sigurni da će politika Vlade Republike Srpske i dalje biti razvojnog karaktera i da će to stvoriti preduslove da budemo konkurentni na otvorenom tržištu.
Ovo ugljevičko preduzeće za radnike je druga kuća. Njihova i egzistencija njihovih porodica zavisi od napretka ovog preduzeća, kaže predsjednik sindikata Zoran Mićanović.
Iz pojedini naših kuća okolo je već četvrta generacija koja radi u rudniku i termoelektrani i ne samo mi da radimo, ako Bog da razvijemo nove investicije koje smo zacrtali, da još zaposlimo što više ljudi i rudnik i termoelektrana opštine Ugljevik ne može opstati ni ostati ukoliko ne napravimo ni jedan novi blok, zamjenski kapacitet za ovaj blok i nadam se ako Bog da u narednom periodu da ćemo to uraditi.
Preduzeće ima ambiciozne planove za narednu godinu. Najznačajniji posao koji predstoji jeste izgradnja sistema za odsumporavanje dimnih gasova termoelektrane. Za ovaj projekat finansijska sredstva su obezbijeđena putem dugoročnog kredita japanske vlade.
Izbjeglička kriza, više ekonomskih migranata iz Irana, Kurdistana i Pakistana u Skoplju zašilo je sebi usne iglom i koncem poručivši da ne odustaju od namjera da otputuju u neku od zemalja Europske unije, javljaju i makedonski mediji.
Na ničijoj zemlji između Makedonije i Grčke blokirano je oko 1300 izbjeglica. Pojedini migranti odbijaju i humanitarnu pomoć koja im se nudi, hranu, čebad i vodu. Najprije Slovenija, potom Makedonija, a onda i Srbija i Hrvatska odlučile su prošle sedmice da ne propuštaju ekonomske migrante, dajući prednost onima s područja zahvaćenih ratom. Više izbjegličkih porodica, pretežno sa ženama i djecom, vratilo se u Atinu, ali pristižu nove.
Još u islamistima Al-Nusra front ogranak Al-Kaide u Siriji javno zahvaljuje za novi kontingent američkog naoružanja.
Prethodno je Slobodna sirijska armija, koju Sjedinjene Američke Države pomažu i nazivaju usmjerenom sirijskom opozicijom, snabdjela Al-Nusru oružjem koje su Sjedinjene Američke Države namijenile Asadovoj opoziciji. Tako je Al-Nusra, koja se bori rame uz rame s takozvanom Islamskom državom, dobila nekoliko tipova protivtenkovskih raketa.
Novi tango u Argentini, izabrani predsjednik Argentine Mauricio Macri, zatražio je od zvaničnika Centralne banke da se povuku i pozvao građane da budu strpljivi dok ne definiše ekonomsku strategiju.
Makri je dodao da će njegova administracija morati da popravi greške koje je počinila dosadašnja predsjednica Kristina Kirchner tokom osmogodišnje vladavine, uključujući kapitalnu kontrolu nad precijenjenom valutom. Konzervativac Makri pobjedio je na predsjedničkim izborima, što je prvi put u više od 10 godina da je desni centar triumfovao na izborima ispred peronističke stranke.
In memoriam. Nakon kraće bolesti u Banja Luci u petak u 69. godini preminuo Đurađ Banjac, bivši potpredsjednik vlade Republike Srpske.
Đurađ Banjac bio je generalni direktor preduzeća TAS Jelšingrad do 1992. godine, nakon čega je obavljao dužnost ministra za industriju i tehnologiju Republike Srpske. Od 1997. do 2002. godine obavljao je dužnost potpredsjednika vlade, kojom je rukovodio Milorad Dodik. Posljednjih 5 godina bio je direktor poslovne zone Banja Luka. Đurađ Banjac bit će sahranjen sutra u 13 časova na centralnom gradskom groblju u Vrbanji.
U Gradišci je u 76. godini preminuo doajen krajiškog novinarstva i prvi direktor Radio Gradiške Gojko Šerbula. Novinarsku karijeru počeo je 1959. godine u Zagrebačkom vjesniku, da bi dolaskom u Gradišku 1965. počeo pisati za mnoge jugoslovenske listove i RTV stanice. Bio je dopisnik Radio Banja Luke od njenog osnivanja, a kasnije i stalno zaposleni novinar.
Osnivanjem Radio Gradiške imenovan je za direktora koji je najviše doprinio programskom i tehničkom razvoju ovog medija. Dugo godina pisao je za Banja Lučki glas, Večernje novosti, Zadruga, Roslobođenje, RTV Sarajevo i Tanjug. Pokretač je i prvog fabričkog lista Radnik u Gradišci. U 5 decenija dugo je novinarskoj karijeri uvijek je bio primjer odgovornog i produktivnog novinara. Za doprinos razvoju novinarstva više puta je nagrađivan i odlikovan. Dobitnik je i novinarske nagrade za životno djelo. Mjesto i vrijeme sahrane Gojka Šerbule bit će naknadno objavljeno.
U Jevrejskom kulturnom centru Arije Livne u Banja Luci večeras će u 19 časova biti promovisana knjiga Iz Kolijevke u Jasenovac autora Milana Dašića, čiji je izdavač Centar za istraživanje rata i ratnih zločina Srpske i udruženje Jasenovac Donja Gradina.
Promocije će prisustvovati predsjednik centra i direktor Jevrejskog kulturnog centra Arije Livne Đorđe Mikeš, historičar Željko Vujadinović, književnici Ranko Pavlović, Boro Kapetanović, Jovanka Stojčinović-Nikolić, Nevena Stošić, glumica Renata Šarac-Augustin, te druge zvanice iz javnog i kulturnog života grada i Republike Srpske.
Jubilarni 20. Međunarodni festival malih scena i monodrame Istočno Sarajevo bit će održan od 8. do 12. decembra u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo. Forum Teatar i ove godine organizator je Međunarodnog festivala poezije za djecu i mlade. Imena nagrađenih već se znaju, tradicionalno druženje pjesnika i djece i dodjela nagrada održat će se 15. i 16. decembra u Istočnom Sarajevu. Vesna Stakić.
Ove godine na repertuaru Međunarodnog festivala malih scena i monodrame bit će 5 predstava i 4 monodrame. Selektor festivala Ljubo Božović nada se da će festival ispuniti očekivanja publike i očekuje pozitivne kritike.
Pošto je ovo 20. jubilarni festival i ovo je najstariji pozorišni festival u Republici Srpskoj, ja kao selektor sam imao utoliko obavezu više da zaista dovedem izuzetno kvalitetne predstave.
Gostujuća pozorišta poput Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, najstarijeg srpskog pozorišta, te Narodnog pozorišta iz Beograda i Narodnog pozorišta Republike Srpske garantuju kvalitetne predstave. Autori su Aca Popović, Erik Emanuel Schmidt, bit će odigrane i 2 Nušićeve predstave, a među rediteljima priznata imena Egon Savin i Predrag Štrbac. Na pozorišnu scenu izaći će među ostalim Inela Mihajlović, Ljubomir Bandović, Irfan Mensur. Za publiku u Istočnom Sarajevu festival je svojevrstan praznik, kaže direktor kulturnog centra Mladen Janković.
Svečano ćemo otvoriti i izložbu posvećenu prvom festivalu monodrame Srpske održanom u Srpskim Hadžićima od 9. do 15. februara 1995. godine.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske pokrovitelje i 14. Međunarodnog festivala poezije za djecu i mlade. Nagrada Pjesničko uzdarje Radoslavnica, koje se dodjeljuje pjesnicima od 18 do 30 godina, pripala je Miljani Orašanin, učenici završnog razreda Paljanske gimnazije. Književnica Dara Sekulić kaže da je žiri teško odlučio koga da nagradi na konkursu na koji je prispjelo oko 600 radova.
Oni svojim jedinim dječijom dušom i dječijim načinom prekrasno slijede sve što se događa.
Manifestacija pod nazivom Poezija u bašti Sljezove boje posvećena je 100. godini od rođenja Branka Ćopića.
Sport. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković osvajanje pehara na završnom Mastersu u sezoni još jednom potvrdio dominaciju i na najbolji način završio najbolju sezonu u karijeri. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Novak Đoković sezonu i snova završio je ubjedljivo, bez izgubljenog servisa, pobjedio dvojicu najvećih suparnika i izjednačio se u međusobnom skoru sa njima. Ima 23-23 sa Nadalom, a 22-22 sa finalistom Rogerom Federerom. Novak je postao prvi teniser u istoriji koji je 4 puta za redom osvojio završni Masters, a ovo mu je bio 11. trofej u sezoni, ukupno 59. u karijeri.
Teško radim da bih sebe doveo u poziciju da igram za najveće titule. Počastovan sam što sam imao ovakvu godinu, nevjerovatno. Uvijek tražim mnogo od sebe. Ova sezona je bila gotovo savršena. Osvojio sam 3 Grand Slema, 6 Mastersa. Sezonu sam završio na najbolji mogući način. Kao što sam rekao, veoma sam ponosan na ono što sam postigao, ali sad je vrijeme da ostavim reket na stranu i uživam.
Interesantan je i podatak da je Đoković 17. put u karijeri osvojio trofej tako što je savladao barem trojicu igrača iz top 10. Đoković novu sezonu čeka sa 16.585 ATP bodova i od turnira zarađenih 21,5 miliona dolara. Novak odlazi na odmor, ali već razmišlja i o narednoj sezoni. U 2016. godini srpski teniser kaže da će mu prioriteti biti titula na Roland Garrosu, kao i na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro. Fudbaleri Banja Lučkog Borca poraženi su danas na gostovanju u Sarajevu od ekipe Željezničara rezultatom 1-0 u 16. kolu Premier lige Bosne i Hercegovine. Tuzlanska Sloboda je na svom terenu pobjedila Čelik sa 4-2 i preuzela vodeću poziciju na tabeli sa 34 boda, jedan više od Mostarskog Zrinskog. Košarkaši Crvene zvezde bit će večeras gosti Sutjeske u 11. kolu regionalne ABA lige. Ovaj duel bit će igran od 21 čas. Od 18 časova Metalac u Valjevu dočekuje CDVitu, a MZT u Skoplju ekipu Zadra.
Danas je bilo promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme i hladno. Uveče kiša, susnježica i snijeg. Sutra prestanak padavina. Meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 13 časova bile su na Mrakovici 0, Krupi na Uni 1, u Ham Pjesku, Šipovu 2, Ribniku, Novom Gradu 3, Srebrnici, Čemerni, Doboju 4, u Kalinoviku i Banja Luci 5, Mrković Gradu, Prijedoru, Zvorniku, Nevesinju, Rudu i Srpsu 6, Gacku 7, Foči, Višegradu i Bijeljini 8, Bileći i Trebinju 11, Ljubinju 12 stepeni. Pred jutro i prije podne sutra biti sa oblačnim vremenom. Intenzivniji snijeg u planinama na zapadu, u nižim predelima prvo kiša, zatim susnježica i snijeg. Prema podnevu slabljenje i postepen prestanak padavina. Popodne djelomično raslojavanje oblaka, pa će biti suvo ili sa slabim mjestimičnim padavinama. Jutarnja temperatura vazduha od -2 do -3, na jugu do 6, u višim predelima od -4. Maksimalna dnevna od 1 do 5, na jugu do 10, a u višim predelima malo ispod nule.
I na kraju dnevnika, zahvaljujemo za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti dana.
Obilježavanje 9. januara kao Dana Republike Srpske ne ugrožava interese ni jednog naroda u Republici Srpskoj, ali bi bilo kakva odluka u pravcu osporavanja tog datuma bilo apsolutno nedopustivo, poručili u zajedničkoj izjavi Srpske predsjednik Srpske Dodik, predsjednik parlamenta Čubrilović i premijerka Cvijanović.
Vlada Republike Srpske utvrdila radnu verziju Zakona o radu.
Hapšenje u Belgiji osumnjičenih lica za terorističke napade u Francuskoj.
Snježne padavine prouzrokovale pucanje dalekovoda Kupres i Ribnik još bez struje.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Velimir Božić i Bojana Gligorević.